Cuvântul de astăzi este despre cumpătare, pentru că aceasta ne cere Domnul să avem în așteptare venirii Lui. Și am să citesc un text din Epistola Apostolului Pavel către Tit, în capitolul 2, versetul 11, un text bine cunoscut pe care noi l-am mai citit și cu alte ocazii, pentru a vorbi despre Harul Lui Dumnezeu. Astăzi însă vom vorbi despre ceea ce ne învață acest Har. Căci Harul Lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Amin. Am să abordez puțin textul acesta, doar ca introducere, spunând că Harul Lui Dumnezeu este Cel care aduce mântuire. Foarte clar, noi nu putem să fim mântuiți decât prin Harul Lui Dumnezeu și spune în altă epistolă, în Efeseni capitolul 2, căci prin Har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul Lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Este îndurarea Lui Dumnezeu. Har înseamnă îndurare. Dumnezeu se îndură de noi, măcar că noi nu merităm. Aceasta e definiția Harului, e un dar nemeritat. Fiindcă noi nu puteam să ne mântuim, noi eram în întregime păcătoși și nimeni nu putea să se răscumpere, Dumnezeu în Harul Lui l-a trimis pe Fiul Lui în lume. În Harul Lui l-a lăsat să moară pe cruce. În Harul Lui ne-a răbdat și pe noi atâția ani, măcar că am trăit în păcate înaintea Lui. Și măcar că am stat în răzvrătire față de Dumnezeu, Dumnezeu a avut har și în harul Lui ne-a dus și nouă Evanghelia și a fost o zi în care ne-am pocăit, iar acest lucru ne-a dus și nouă mântuire. Harul Lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. Și ca o paranteză spun, e încă o dată specificat foarte clar, Harul Lui Dumnezeu nu aduce mântuire pentru cei predestinați sau pentru cei aleși ca să fie mântuiți, Harul Lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. Toți oamenii pot să aibă parte de mântuire. De ce n-au parte toți? Pentru că ei nu vor să aibă parte, pentru că ei nu aleg. Cei care vor să primească această mântuire, să știe foarte clar, este mântuire pentru toți oamenii. Cum? Prin Harul Lui Dumnezeu, prin mila Lui Dumnezeu, nu prin eforturi personale, nu prin ceea ce facem noi. E har, e îndurare, poți să vii înaintea Lui Dumnezeu și primești mântuire. Este pentru toți oamenii, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Lumea în întregimea ei, Dumnezeu a iubit-o și a dat o jertfă de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Harul acesta însă, care aduce mântuire, te învață și cum să trăiești după. În primul rând îți aduce mântuire și după aceea te învață cum să trăiești mai departe. Harul îți arată cum să trăiești o viață plăcută lui Dumnezeu. Și cuvintele sunt foarte radicale. Ne învață să o rupem cu păgânătatea și poftele lumești. Observați, dacă ai un nod, dacă ai o legătură, sunt două feluri de a scăpa. Unul este de a dezlega și altul este de a rupe. Și Domnul spune aici, cu toată hotărârea, noi trebuie să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, cu ceea ce am trăit înainte. A rupe înseamnă ceva radical, ceva deodată și ceva foarte hotărât. A dezlega înseamnă să o iei încetul cu încetul. Dar Harul ne învață să o rupem. Te-ai pocăit, rupe cu lucrurile acelea. Depărtează-te, rupe de tot. Nu mai sta să mai cochetezi cu lucruri din păgânătate, adică din lumea aceasta care este în păcat, în întregimea ei. Nu mai te lăsa ispitit, nu mai participa la ceea ce participă ei, nu te mai duce la același potop de desfrâu. Și să o rupi și cu poftele lumești. Dacă ești om credincios, așa vei face. Dar ne mai învață în continuare. Ne învață și cum să trăim. În vremea de acum, care este vremea de acum? Este vremea dinaintea venirii Domnului. Și în veacul de acum, în vremea de acum, ne învață să trăim cu cumpătare. Acest cuvânt o să-l subliniem astăzi. Cumpătare înseamnă moderație sau echilibru. Este un cuvânt vechi. Este un cuvânt care nu prea se mai folosește, dar este echivalent cu echilibru. Harul lui Dumnezeu, adevăratul har care aduce mântuire, ne învață să trăim echilibrați. Aceasta spune cuvântul lui Dumnezeu. În așteptarea fericitei noastre nădejdi și arătării slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Ne arată cum trebuie noi să trăim în vremea de acum, înaintea venirii Domnului. Știți că tot am vorbit despre cum ar trebui să fim noi înainte de venirea Domnului. Și am spus că trebuie să fim oameni născuți din nou, că altfel n-ai cum să îl aștepți pe Domnul. În al doilea rând, trebuie să trăiești în curăție, oricine are nădejde aceasta se curățește după cum el însuși este curat. Și în al treilea rând, trebuie să-L iubești pe Domnul cu toată inima ta și să iubești venirea Lui, fiindcă Domnul nu va lua pe nimeni care nu-i îndrăgostit de El ca să participe la nunta sa. El își ia o mireasă îndrăgostită. Dar mai sunt și alte lucruri. Și unul dintre lucrurile în așteptarea venirii Domnului, în așteptarea fericitei noastre nădejde, observați, biserica nu așteaptă necaz peste lumea aceasta, nu așteaptă nenorocire, ea are o nădejde fericită, și anume venirea Domnului și nunta care va avea loc în cer. În așteptarea acestei nădejdi, noi trebuie să trăim cu cumpătare. Și fraților, vreau să vă spun, totdeauna diavolul caută să-l ducă pe om la o extremă sau la cealaltă. Calea Domnului este calea de mijloc întotdeauna. Iar cel rău caută să-l țină pe om ori într-o parte, ori în partea cealaltă, numai el să nu fie echilibrat, să-l dezechilibreze, pentru că dacă l-a dezechilibrat, foarte ușor să-l piardă. Și Apostolul Pavel tocmai acest lucru face, corectează extreme, mai ales în așteptarea venirii Domnului. Dacă cel rău nu poate să te tragă înapoi la lucrurile pe care le-ai avut în viață, el va căuta să te arunce înainte în cealaltă extremă. Și sunt lucruri la care trebuie să fim foarte atenți, pentru că ambele extreme sunt la fel de periculoase și cel rău înșală și într-un fel și în celălalt. Pavel corectează astfel de extreme în a doua epistolă către Tesaloniceni. Și de aici am să încep. Sunt mai multe laturi în care noi suntem tentați să ne ducem viața la o extremă sau la cealaltă. Iar în a doua epistolă către Tesaloniceni, Pavel vine să corecteze o atitudine cu privire la venirea Domnului. Vă aduceți aminte, tema primei epistole este venirea Domnului. Fiecare capitol din prima epistolă către Tesaloniceni, noi am studiat-o la vremea ei, se încheie cu o expresie referitoare la venirea Domnului. Iar în întâia Tesaloniceni este acea exprimare foarte clară a învățăturii despre răpirea bisericii, pe care n-ai cum să o ștergi din Scriptură, pentru că e acolo foarte clar și în a doua parte a capitolului 4 este spus prin cuvântul Domnului. Iată ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Este de la Domnul, nu e de la noi, faptul că biserica va fi răpită. Dar oamenii din vremea aceea, creștinii din Tesalonic, s-au bucurat foarte tare că va veni Domnul și, observați, ei l-așteptau în vremea vieților. Chiar din cauza aceasta își puneau întrebarea ce s-a întâmplat cu cei care au murit. Ce se va întâmpla? Noi vom fi răpiți la cer, dar cei morți? Și de aceea Pavel le spune să nu fiți ca oamenii de afară care n-au nădejde cu privire la cei care au murit, pentru că și ei vor învia, de fapt ei vor învia cei din tâi, apoi noi cei vii care vom fi rămas până la venirea Lui vom fi răpiți ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Iar ei au fost foarte fericiți, foarte bucuroși și au zis, dacă vine Domnul în generația noastră, pentru că erau, așa învăța Pavel, așa de bine învățase, că ei erau convinși că Domnul trebuie să vină imediat. De aceea și se salutau cu salutul acesta, Maranata, Domnul nostru vine. Era o așteptare iminentă. Și s-au gândit ei, dacă tot vine Domnul, ce rost are să mai muncim. De ce să mai muncim? Ceva de mâncare găsim, că noi suntem creștini și împărțim între noi și surplusul altuia trebuie să acopere nevoile celuilalt. Învățaseră, cred, și lucrul ăsta. Și atunci mai bine, până la venirea Domnului, să intrăm în șomaj. Ceea ce au și făcut unii dintre ei. Observați cel rău cum îl duce pe om la extremă. Nu învățase Pavel că ei trebuie să-și lase serviciile. Și nimeni care învață din Scriptură, din Duhul lui Dumnezeu, că Domnul vine, nu o să învețe pe oameni să-și pună niște robe albe, să suie pe un deal și să stea acolo câteva săptămâni să-L aștepte pe Domnul. Știți, în istoria bisericii s-au întâmplat mai multe astfel de evenimente. Nu în felul acesta trebuie să-L așteptăm noi pe Domnul. Nu încrucișând brațele și terminând orice activitate pe pământul acesta, pentru că oricum Domnul vine. Nu-i după Scriptură. Nici Pavel nu-i învățase așa. De unde știau ei asta? Pavel spune, aduceți-vă aminte că eu în mijlocul vostru, voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorânduial între voi, eu și apostolii care au fost cu mine, noi n-am făcut așa, așa m-am învățat eu. Nu învățase el asta. Dar este un rău vrăjmaș care le-a băgat în cap, vedeți, voi sunteți foarte ocupați cu muncile și mai bine terminați de tot, ca să-L așteptați pe Domnul, că munca asta te oprește. Și vă spun, fraților, într-adevăr, orice serviciu, orice activitate, cel puțin într-o anumită parte a zilei, te deconectează de la lucrurile spirituale, mai ales dacă lucrezi cu capul, cum zic românii. Adică dacă ai o slujbă intelectuală, chiar nu poți să vorbești deloc și nu poți să te gândești la Domnul tot timpul. Dar nu înseamnă că din moment ce serviciul acesta mă împiedică să mă gândesc non-stop la Domnul, atunci eu trebuie să-mi las serviciul, nu așa? Acum, mai modern, programator pe calculator, ce să mai te gândești la Domnul când tu ai mintea numai acolo? E o treabă foarte complicată, cum să mai gândesc eu la Domnul? Și mai bine las programarea și nu mai fac asta. De ce? Ca nu cumva Domnul să mă găsească la venirea Lui făcând programe pe calculator. Asta e o gândire eronată, cel rău caută să-L ducă pe om în extremă. Și Pavel spune, aduceți-vă aminte că eu nu v-am învățat așa. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Și a rămas un proverb în limba română, în limbajul popular, cine nu lucrează, nici să nu mănânce. E foarte simplu. Și cumva era ironic Pavel aici, le spunea, dacă tot credeți că e așa de grea munca și că vreți să încetați orice activitate, încetați și activitatea de a mânca. Că și asta e o activitate. E foarte dur cuvântul aici, este și ironic și continuă. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic și consecința următoare, care este? Ci se țin de nimicuri. Fraților, să fim foarte bine în clar cu lucrul ăsta. Sunt oameni pe care Domnul îi cheamă să-i slujească Lui și nu mai au timp să facă altceva. Ei au o chemare și trebuie să facă lucrul acesta, trebuie să-i slujească Lui Dumnezeu, pentru că asta e chemarea și nu ai timp să te mai ocupi de altceva. Dar și aici este pe perioade. Sau poate să fie în totalitate. Cel puțin la Apostolul Pavel a fost pe perioade. Au fost perioade când n-a lucrat nimic și perioade când și lucra și vestea Evangheliei. Dar nu trebuie să iei model un misionar, nu trebuie să iei model un vestitor al Evangheliei. El are o slujbă și el trebuie să-și pună înaintea lui Dumnezeu să justifice 6-8 ore în slujba lui, cel puțin zilnic. Trebuie să aibă slujba aceasta. Pentru că, din păcate, sunt foarte mulți misionari pe câmpul de misiune care nu fac nimic, ci care doar pierd timpul. Și acolo spunea un frate misionar din Peru, care avea 50 de ani de experiență, și îl întrebam, dar cum de n-a ajuns Evanghelia? De când sunt misionari aici? De 50 de ani. Și cum de n-a ajuns până sunt încă sate în care n-a ajuns? Zice, majoritatea misionarilor sunt niște oameni leneși. Asta a fost concluzia lui. Pavel spune, nu faceți așa, pentru că eu m-am dat pildă și am lucrat în mijlocul vostru. Iar dacă nu lucrezi nimic, te vei ține de nimicuri. Dacă nu lucrezi nimic și nu ești nici chemat în lucrarea Domnului cu timp complet să lucrezi pentru Domnul, atunci vor veni niște nimicuri. Și le spune aici foarte clar lor un îndemn. Îndemnăm pe oamenii aceștia și îi sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos, observați? Este un cuvânt cu autoritate. Când zice în Domnul nostru Iisus Hristos, ei nu luau numele Domnului în deșert. Apostolii știau ce spun, îi sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea bine. Și dacă nu vrea și nu ascultă, și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legături cu el ca să-i fie rușine. Fraților, majoritatea au fost în extrema cealaltă. Și anume, au lucrat atât de mult, mai ales cei care au lucrat în străinătate, au lucrat și câte 15 ore, câte 20 de ore pe zi, până nu mai puteau. Și foarte puțin dormeau și mai dormeau în pauza de masă și au zis, bun, dacă am lucrat atât de mult, gata, mi-ajunge. Acum trebuie să stau ca să-L aștept pe Domnul. Și vă spun, nu-i rău pentru cei care au lucrat așa să-și au o perioadă. Și poate să fie o perioadă în care să nu lucrezi, nu-i nicio problemă asta. Poți să-ți iei, după Scriptură, evrei aveau un an sabatic. Odată la 7 ani, nu puneau mâna pe sapă. Nici nu se duceau la câmp. Ce făceau ei acolo? Ei se ocupau cu legea Domnului, pentru că trebuia să învețe pe copii, să o scrie pe ușorii casei, să o spună copiilor lor și să asculte de ea. Era un an în care ei trebuia să caute pe Domnul. Și poți să ai o perioadă în viața ta, dacă ai lucrat intensiv, în care să... Bineînțeles, dacă ți-ai strâns cu ce să trăiești, în care să stai 6 luni sau un an sau cât crezi tu și să-L cauți pe Domnul. Nu-i greșit asta. Poate să fie o perioadă în viața ta, dar nu face din asta un obicei de viață. Și nu lega asta de venirea Domnului niciodată. Pentru că oamenii vor acuza lucruri care nu există. Și vor spune, așa vă învață pe voi. Așa spuneau și ei. Păi așa ne-a învățat Pavel. Și Pavel spune, nu, eu nu v-am învățat așa. Eu v-am învățat doar că Domnul vine. Păi și noi am tras concluzia că dacă vine, ce rost mai are să muncim? Asta ați tras-o voi. Dar eu v-am spus doar că Domnul vine. Și noi trebuie în continuare să ascultăm de Scriptură și să trăim cu cumpătare, cu moderație. Nu mai te duce în extrema în care ai fost să lucrezi 20 de ore, dar nu te duce nici în extrema cealaltă. Alege calea de mijloc. Întotdeauna este o cale de mijloc. Și Pavel spune, îndemnăm și sfătuim pe oamenii aceștia să lucreze și să-și câștige pâinea. Și le spune și de ce. Ca să aibă grijă de cei din casa lor. Și fac precizarea că este vorba în mod deosebit de bărbați. Femeia în Noul Testament și de fapt în toată istoria până la al doilea război mondial, ea nu era obligată să aibă un serviciu. Serviciul ei erau copiii, curățenia casei, gospodăria. Vedeți în Proverbe cam ce făcea ea, mai făcea și haine, avea grijă de copii, îi educa, îi îngrija. Aceasta era slujba ei și până astăzi este justificat așa. Dacă ea poate să mai aibă și un serviciu peste asta, mi se pare deja destul de greu, dar în fine, așa e societatea modernă. Însă cine are slujbă în casă, deja este ocupată cu slujba pe care o face pentru familie. Se adresează în primul rând bărbaților. Trebuie să ai grijă de cei din casa ta, pentru cei care au familie. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Să ne dea Dumnezeu înțelepciune în privința asta. Cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă să dea și celui lipsit. Poți să zici, dar eu am de ajuns și am atât, spunea cineva, am atât de mult, că n-aș putea cheltui în viața asta. Și mi-ar trebui încă o viață și dacă ar fi, eu tot mi-aș asigura un salariu mare din ce am strâns până acum. Bun, dacă tu ai strâns așa de mult și n-ai nevoie să muncești, ascultă, zice Scriptura, lucrează cu mâinile tale la ceva bun ca să ai să dai celui lipsit. Dacă tu nu mai ai nevoie pentru tine, dă celui lipsit. Și dacă ai nevoie pentru tine, trebuie să dai și celui lipsit. Să nu dăm uitării binefacerea și dărnicia. Și vă aduceți aminte la Neemia că ei s-au legat cu legământ înaintea lui Dumnezeu că trebuie să susțină casa Domnului și anume pe cine? Pe leviții de acolo. Așa se fac lucrurile. Și să dea Dumnezeu să iasă oameni care să meargă în misiune. Noi va trebui să-i susținem. Și trebuie să-i susținem pe alții care sunt deja în lucrarea lui Dumnezeu. Așa funcționează lucrurile în biserica lui Dumnezeu. Căci copiii lui Israel și fiii lui Levi vor aduce în cămările acestea darurile de grâu, de must și de unde lemn. Acolo, unde sunt uneltele Sfântului Locaș, acolo stau preoții care fac slujba, ușierii și cântăreții. Astfel ne-am hotărât să nu părăsim casa Domnului nostru. Așa s-au hotărât ei, dar s-au ținut de hotărâre? Nu, s-a dus Neemia în capitala Imperiului, s-a întors, când s-au întors, leviții erau fiecare la treaba lor, pentru că dacă nu aveau din ce trăi, poporul părăsise casa Domnului, deși se legase cu legământ să nu părăsească casa Domnului. Păi lucrează, susține lucrarea la casa Domnului. Nu, nu. Bine, și atunci leviții ce-ți fac? Au și ei familii. S-au dus să își vadă de familia lor. Și a rămas casa Domnului părăsită. Vă spun, fraților, este trist, este foarte trist, un număr mare de lucrători n-au putut să continue în lucrare pentru că n-au avut susținere. Și n-ar trebui să fie așa. Dacă tu îl aștepți pe Domnul, o parte din lucrarea ta trebuie să fie așa. Eu vreau să lucrez, să vestesc Evanghelia, să arăt celorlalți pe Domnul, să trăiesc în sfințenie, dar eu vreau să lucrez cu mâinile mele ca să dau și celui lipsit și ca să susțin lucrarea la casa Domnului. Așa trebuie făcut. Este datorie în așteptarea venirii Domnului. Pavel le spune, lucrați cu mâinile voastre, păi vine Domnul, păi lucrați. Dacă eu nu m-am folosit de dreptul ăsta, nu trebuie să faceți în continuare pentru Dumnezeu? Nu, noi stăm așa și îl așteptăm pe Domnul. Trebuie să ai grijă de familia ta. În primul rând, familia trebuie să fie acoperită, să nu iei de la gura copiilor ca să duci la casa Domnului, dar să ai grijă și de cel lipsit, de săraci, și de lucrarea de la casa lui Dumnezeu. Și casa lui Dumnezeu suntem noi, biserica lui Dumnezeu, nu o clădire. Domnul să ne dea înțelepciune în privința asta. Trebuie să trăim cu cumpătare, să fii cumpătat la muncă, dar să-ți faci slujba ca pentru Domnul. Orice facem cu vorba sau cu fapta, să facem totul pentru numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu. Așa spune Scriptura. Chiar și slujba aceea să o faci pentru Domnul. Să o faci bine, să se vadă că tu ești un om credincios. să n-aibă nimic să-ți reproșeze ceilalți. Dacă spun pe nedrept, e treaba lor, dar tu să fii un exemplu în ceea ce faci. Al doilea lucru la care noi suntem tentați să mergem într-o extremă este postul și rugăciunea, o disciplină spirituală. Noi am fost oameni neglijenți, nu știu dacă au fost oameni care au practicat postul când încă nu aveau o naștere din nou. Eu am practicat postul, cel puțin în forma aceasta ortodoxă, și când nu eram născut din nou. Și mă chinuiam 40 de zile să țin așa o dietă în fiecare an, 40 de zile primăvara, 40 de zile pe vremea asta, de Paște și de Crăciun. Și nu era simplu, mai ales pe vremea asta când era frig, să trăiești doar cu vegetale, era foarte dificil. Dar țineam, eram foarte slab, în fine. Sunt niște extreme și cu postul și rugăciune. O extremă este să nu te intereseze deloc și cealaltă extremă este să faci ca Martin Luther, să începi să postești până când trupul lui nu mai asculta de el. Dacă înainte ai fost indiferent, acum cel rău va căuta să te ducă într-o extremă. Nu înseamnă însă că nu sunt zile în care Dumnezeu îți vorbește că trebuie să le pui deoparte pentru post. Fraților, și în privința postului și a rugăciunii, lucrurile acestea trebuie să vină dinăuntru. Nu trebuie să fie făcute sub o lege. Dacă le faci din legalismul tău, vei merge în extrema cealaltă și diavolul va veni în urma ta și va zice: iată ce om spiritual ești tu, uite cum ai stat tu 7 zile în post, bravo, și te va aplauda și vei deveni un om mândru. Spun oamenii, apropo de post, astăzi nu pot că sunt în zi de jertfă. Și zic și eu, mai bine ia-ți un sandwich și termină. Dacă deja ai spus că e zi de jertfă, și fraților, ce expresie asta, zi de jertfă? Jertfă a adus Domnul Iisus, jertfe aduc chinezii și alte naționalități, arabii care stau în închisoare și n-au ce mânca. Asta e jertfă? O zi că nu mănânci? E o jertfă asta? Da, pentru unii e o jertfă, pentru că ei trăiesc pentru pântece. Pentru cine e obișnuit să trăiască pentru Dumnezeu, nu e o mare jertfă, nu e un sacrificiu pe care îl facem noi și nu apare cuvântul ăsta în Scriptură. Și dacă ai apucat să-i spui unuia că e zi de jertfă, a încetat postul tău. Pentru că postul trebuie făcut în ascuns, să nu știe nimeni. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei, alminteri nu veți avea răsplată la tatăl vostru. Nu, o să-ți dea răsplată ce rău, o să te aplaude, să zică: uite ca tine, ia uite fratele, n-ai văzut de fiecare dată sora se ridică în picioare și ea e prima la posturi. Ar trebui să nu facă niciodată treaba asta. Dacă vrea să postească, să postească tatălui în ascuns. Și observați cele două extreme. De la extrema de a nu posti deloc, la cealaltă de a vedea lumea că noi postim, sau dacă nu vede, să ne vadă fața lungă. Ai grijă că și dacă nu spui că ești la post și te vede cineva cu fața lungă, s-a dus postul tău. Nu umbla așa. Fă din inimă și fă nascuns. Sunt extreme. Și vă mai spun, când omul vine din lume sau din adormirea în care a stat el ca și creștin, tendința lui e să se ducă în partea cealaltă. Păi înainte nu mă rugam. Mă rog acum ore. Bine, dacă e din Duhul lui Dumnezeu, roagă-te ore, nu-i problemă. Și noi ne-am rugat. Dar nu face din legalism. Ți-a spus Domnul să faci asta, ești sigur, vine din Duhul? Sau stai tu doar așa? Și înainte nu posteam și mă pun acolo la post până când o să arăt scheletic. Și asta e o problemă. Nu face lucrurile așa. Nu face, nu o să câștigi nimic. Pentru ce să faci asta? Păi ca să primești Duhul Sfânt, dar botezul cu Duhul Sfânt nu se primește prin posturi și prin eforturi personale. Nu așa. Cum spune Apostolul Pavel în Galateni, cum ați primit voi Duhul? Prin faptele legii sau prin ascultarea credinței? Și răspunsul era foarte simplu, prin credință. Tu fii ca un copil, dacă ți-e sete, spune-i tatălui, dăm să beau și ai grijă să fie vasul curat și Dumnezeu îți dă. E așa de simplu, nu mai crede. Curățește-ți inima și crede. Nu pentru faptele noastre am fost mântuiți și nu pentru faptele noastre ne umple Dumnezeu cu Duhul Sfânt, ci pentru harul Lui prin credință, pentru slava Lui. Ca omul să nu-și ia nicio slavă, nici din mântuire și nici din lucrarea Duhului Sfânt. Altfel ar fi dacă e prin eforturi, pot spune eu, păi da, normal că pe mine m-a botezat Domnul cu Duhul, că da, și cât m-am rugat, da, și cât am postit, și spui altuia și el zice, da, păi așa să fac și eu, să mă rog mult să postesc, și omul crede că prin faptele lui va ajunge la ceva. N-ajungi nicăieri, poți să ajungi la o experiență care este doar una iluzorie. Și la multă mândrie spirituală, să fii super spiritual, asta este o extremă de care Domnul vrea să ne scutească, să ne avertizeze. Noi nu trebuie să fim în astfel de extreme. Sunt super spiritual, eu postez mult. Nu. Păi nu prea spun, dar doar lasă să se sugereze. Deja e prea mult. Nu la extreme se duce viața, ci viața în așteptarea venirii Domnului, viața cu Dumnezeu se duce cu cumpătare. Acesta e primul cuvânt, cu cumpătare. Atunci să nu mai postim deloc? Ba da, dar când ne dă Duhul lui Dumnezeu. Să nu ne mai rugăm? Ba da, cât să ne rugăm? Nu pune ceasul, pune-te pe genunchi și lasă. Cât îți dă Domnul să te rogi? Când să mă rog? Când simți dorință? Bine, poți să-ți faci o disciplină, să spui vreau să mă rog dimineața, înaintea zorilor. Foarte bine. Sau seara, foarte bine, nu-i problemă. Dar nu-ți face legi în privința asta. Nu căuta să-ți faci o neprihănire a ta, pentru că aceasta e o extremă și, repet, va veni cel rău să te curajeze și să spună bravo, ca tine nu prea sunt așa creștini în adunare. Tu ești unic. Chiar și cu Scriptura. Sunt extreme și cu Scriptura. Care e prima extremă? Citesc doar duminica când vin la adunare. Și atunci citesc când zice fratele din față, deschis și o Biblia și pentru unii acel era unic cu text. Predicatorul dacă citea un verset și îl predica, acel era singurul text pe săptămână, atât era hrana lui. E exact ca și cum ai zice, mi-e foame și îți iei o bucățică de pâine. Și zici, m-am săturat, e o problemă. Numai un om bolnav se satură cu o bucățică de pâine. Știi când e unul bolnav pe patul de suferință în spital și te duci la el și zici, mănâncă, mănâncă și dai o felie de pâine, mănâncă jumătate și o lasă. Zice, dar de ce nu mănânc? Nu pot. Ai un om bolnav și spiritual la fel. Dacă unul se mulțumește cu un verset, e un om bolnav. Dacă se mulțumește doar cu două, trei versete pe zi, două, trei minute să stea cu cuvântul, e un om bolnav. Înseamnă că are o problemă spirituală, trebuie să pocăiască. Dar omul sănătos nu trebuie să-i spui să mănânce pentru că lui se face foame. Și se duce el și caută hrană. Și spiritual la fel. Când ești sănătos, cauți tu din cuvânt. Dar, și aici este o extremă, calea de mijloc este așa. Să cauți din cuvânt, să te hrănești și să îl împlinești. Calea cealaltă, să citești zeci de capitole sau chiar cărți în întregime. Și întrebarea fraților, bun, poate să fie și așa în unele situații. Întrebarea însă care se pune nu este cât citim noi din Scriptură, ci cât digerăm din ce am citit. Cât se transformă în trup, în realitate, în viață. Că unui om, dacă îi dai hrană peste măsură, el dacă s-a săturat și tu tot îi mai dai, aceea se numește îmbuibare și cu siguranță îl va îmbolnăvi. Sau îl va îngrășa. Una din două sau amândouă. La fel și cu hrana spirituală. Să citești mult, să citești bun. Citești mult, dar cât rămâne din ce citești? Cât rămâne? Cât se transformă în trup? Dacă e nevoie să citești doar un capitol pe zi și să-l mai deschizi și să mai meditezi la el, e de ajuns. Nu-i problemă. Dar să se transforme în realitate, în viața ta. Că dacă ai citit zeci de pagini și alte cărți suplimentare, devii foarte spiritual și le spui la toți tot fel, numai în citate-i ții, dar nu s-a văzut nimic în viața ta. Și asta este o extremă. Este o extremă pe care noi trebuie să o evităm. Spunea cineva, am trecut prin Biblie de câteva zeci de ori. Și i-a răspuns altul, mai bine trecea Biblia odată prin tine. Nu de câte ori ai trecut tu prin Biblie, ci de câte ori a trecut ea prin tine. Odată, dacă trece, te transformă total. Dar ia încet. Atât cât e măsura fiecăruia. Dumnezeu cunoaște măsura fiecăruia. Dacă unul simte și că poate și că are sete să citească capitole și cărți, bun, nu e o problemă. Dar dacă nu are capacitatea asta și totuși o face pentru a o face, atunci aici este o extremă. Noi nu suntem fanatici religioși, ci doar oameni care dorim să trăim viața cu cumpătare și evlavie. Mersul la adunare, un alt capitol. Și aici poate fi extremă, bineînțeles. Bine, dar creștinii se adunau în fiecare zi. Da, eu cred că se adunau în fiecare zi. Era o vreme de trezire. Și nu cred că își neglijau familiile. Fraților, noi am putea să facem teoretic adunare în fiecare seară. De ce nu o facem? Pentru că se pune întrebarea, când vei mai ajunge tu să fii preot în casa ta? Să iei pe cei din casa ta, să îi asculți, să asculți ce a spus copilul, că i s-a întâmplat la școală, să te rogi cu copilul pentru situația lui. Să-l înveți pe copil când va mai fi timp, că din moment ce tu lucrezi și în fiecare seară, dacă ar fi adunare, când mai ai tu timp? Extrema cealaltă care este? Să nu mă duc decât o dată pe lună. Și în rest, păi, weekendurile au înflorit macii pe Muntele Roșu. Și mă duc în weekend la munte și în weekendul celălalt în altă parte. Și mă duc la adunare o dată pe lună. Dar nici invers nu e corect. Pentru că trebuie timp pentru cei din casă. Să nu știe copiii tăi de tine doar de la adunare. Păi unde tata? Tot la adunare. Mama unde? Tot la strângere de surori. Bine. Și cu mine când mai stă de vorbă? Copilul are probleme, copilul are lucruri de rezolvat în viața lui. Și soția și soțul, ei trebuie să aibă o unitate. Dacă tatăl sau mama sunt tot timpul numai în strângeri duhovnicești, uneori sunt cu ghilimele duhovnicești, atunci e o problemă. Și, repet, dacă e o vreme de trezire, atunci e cu totul altceva. Să dea Dumnezeu să fie o vreme de trezire. Și atunci ne strângem pentru că vin oameni și e nevoie să-i înveți, dar și atunci trebuie să ai timp pentru familia ta. Și atunci, chiar dacă ar fi adunare în fiecare seară, tot ar trebui să spui timp să mai faci și acasă cu ai tăi. Aceasta este o extremă. De a te strânge cu frații, de a ști nevoile fraților, de a ști nevoile adunării și să nu știi nevoia celui din casa ta. Și se mai miră oamenii de ce copiii lor n-au venit la credință. Pentru că ei au trăit pentru o adunare, dar n-au trăit pentru familia lor. Și n-au știut nimic de viața lor, de viața spirituală a copiilor lor. N-au știut nimic de luptele lor, de problemele lor. N-au știut nimic, ei știau de problemele adunării. Și veșnic probleme erau în adunare. Să ne dea Dumnezeu înțelepciune în privința asta. Noi trebuie să fim cumpătați. Este o extremă să nu te intereseze deloc de adunare și de obicei pe cine nu-l interesează deloc de adunare, nu-l interesează nici de familie. Și este cealaltă extremă să fii tot ocupat cu problemele adunării și să nu fii deloc prezent în familie. Și noi trebuie să fim prezenți în familie, noi trebuie să ne îndeplinim slujba de preot. Dacă sunteți tineri necăsătoriți, atunci problema se pune altfel și pentru voi nu e nicio limită. Puteți să vă întâlniți de câte ori vreți și de câte ori simțiți, dar și aici trebuie să facă din inimă, nu prin obligație, nu ca lege. Tot în extremă, o extremă este cu îmbrăcămintea. Am fost obișnuiți cu lucruri scumpe și cu lucruri foarte scumpe și... Spune Scriptura, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, și să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare unui duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să punem accentul pe omul dinăuntru, să ne zidim sufletește. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur. Spune foarte clar, nu cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe. Asta cu aur și cu mărgăritare am înțeles-o, dar am înțeles-o pe cea cu haine scumpe. Da, am înțeles-o. Și când se întoarce cineva la Dumnezeu, știți, mulți din multe adunări creștine nu o înțeleg pe asta. Că e scris în aceeași categorie, nu-i cu aur, nu-i cu mărgăritare și nu-i cu haine scumpe. În aceeași categorie, cu aur și cu mărgăritare, la fel sunt și hainele scumpe. Și aceasta este o extremă. Că ies creștinii de la adunare și zici că e parada modei. Nu cu haine scumpe. Aceasta e extremă, să fii cu haine scumpe. Care e cealaltă extremă? Mă îmbrac numai de la second. Am găsit haine chiar și la un leu. Păi dacă nu cu haine scumpe, hai să ne ducem în partea cealaltă. Ne facem abonament la second. Nu înseamnă că dacă nu ești cu haine scumpe, nu înseamnă că trebuie să porți numai second. Nu cu haine scumpe, nu cu lucruri de aur, nu cu argint, dar nu trebuie să purtăm numai haine uzate și chiar și în privința mașinilor sau în privința altor lucruri materiale. Nu să-mi iau mașina cea mai scumpă, cea mai... dar nu să-mi iau nici Dacia Solența sau știu eu ce Dacia mai e acum. Bine, Logan nu e deja mașină bună. Ți-e o mașină medie, normală, nu știu, te gândești ce ar fi făcut Domnul Iisus în locul meu și te ferești de extreme. Scriptura ne învață să trăim cu moderație. Nu să ne luăm cele mai ieftine lucruri și cele mai proaste numai de dragul de a fi smeriți. Aceea e o smerenie falsă. Smerenie falsă. Pentru că eu mă îmbrac mai, știți, așa aveau călugării. Călugării așa făceau, ei purtau, umblau desculți sau cu niște sandale vechi și cu hainele jerpelite și smerenia lor era în asta. Pentru că dacă umblau așa, dar înăuntru era atâta mândrie spirituală. Noi nu trebuie să ne smerim numai prin forma în care arătăm sau purtând lucruri de la second sau având mașinile cele mai slabe, din cele mai vechi. Trebuie să fie o cumpătare și în privința asta. O cumpătare. Nici cele mai scumpe, nici cele mai vechi. Am dat exemplu cu calculatorul. A găsit o soră, căutam un calculator mai bun ca să facem lucru Domnului, că noi facem foarte mult cu laptopul. Și a găsit o soră și a zis, uite, am găsit cu 14 milioane. Vai, ce bun e! Păi luăm două, că ne trebuie. Și când ne-am uitat mai bine, erau 140 de milioane. Mi se părea fantastic ce ieftin. Și acum ce să fac? Să-mi iau de 140 de milioane? Dar nu-mi iau nici de, nu știu, de la, să-mi iau de 7 milioane, de nu știu cât e cel mai... Trebuie să-ți iei ceva care să fie și bun, să și poți folosi. Alege calea de mijloc. Nu ne lăudăm cu lucrurile astea, nu ne luăm lucrurile cele mai de jos, numai de dragul de a arăta că noi suntem creștini și ne temem de Dumnezeu. Pentru că intră în noi o mândrie foarte subtilă și ești tentat să-i acuzi pe ceilalți. Îmbracă-te decent, poartă lucruri decente, folosește lucruri normale și eventual să fie lucruri bune ca să nu cheltuiești banii în mod repetat pe lucruri ieftine care se strică. Încă o extremă, vedeți câte sunt, încă o extremă este în privința darurilor Duhului Sfânt și în mod deosebit al prorociei. Noi am fost obișnuiți că Duhul Sfânt și-a încetat lucrarea în forma aceasta miraculoasă după Faptele Apostolilor. Și doctrina aceasta se numește cesaționistă și o au multe biserici, din nefericire. Și ei înșiși se privează de binecuvântările lucrării Duhului Sfânt. Nu are niciun fundament biblic, nu găsești nicăieri că Duhul Sfânt are două perioade de lucrare în epoca bisericii. Epoca bisericii e una singură, se numește și epoca Duhului Sfânt și el lucrează la fel în toată epoca. E foarte logic, e foarte normal. Nu lucrează pe două perioade diferite sau pe trei perioade în trei feluri. El lucrează la fel pe toată perioada bisericii. Pleacă biserica, va lucra altfel după plecarea bisericii. Vine împărăția de 1000 de ani, va fi altfel. Dar în epoca bisericii el lucrează la fel, el are toate darurile. De ce nu le avem pe toate? Pentru că nu le cerem sau pentru că nu credem. De multe ori din cauza asta. Și, într-adevăr, sunt anumite intensități, nu se mai fac vindecări ca pe vremea apostolilor să treacă apostolul și să-i vindece până și umbra. Că nu mai sunt oameni așa de sfinți și de curați cum au fost ei. Dar nu înseamnă că în țări unde se găsesc astfel de oameni și unde se face misiune, sunt oameni smeriți că nu se întâmplă vindecări și minuni. Noi am citit despre lucruri de felul ăsta în China, în India, în Iran. Sunt minuni, adevărate minuni, vedenii, sunt vindecări miraculoase, sunt lucruri care se întâmplă. Chiar și în lumea civilizată, chiar și în mijlocul nostru au fost oameni care s-au mai vindecat. Și dăm slavă lui Dumnezeu. Nu le avem în aceeași formă, la aceeași intensitate, dar nici nu înseamnă că nu mai sunt. Și extrema, repet, este să nu crezi deloc în lucrarea Duhului Sfânt, în lucrarea miraculoasă. Iar cealaltă extremă este să aștepți tot timpul să-ți vorbească Dumnezeu. Mi-aduc aminte de un frate, avea banii pentru o Dacia, înainte nu erau așa multe mașini străine, când m-am întors eu la Domnul, și spunea, am banii pentru Dacia, și era o mașină bună Dacia respectivă. Și zic, păi ia-o frate, zice, nu, aștept să-mi vorbească Domnul. Păi frate, dacă ai banii și mașina aici, și o folosești și în slujba Domnului, că ne lua și ne ducea pe la țară, pe la adunări, ia-o, ce mai... Zice, nu, că nu mi-a vorbit Domnul. Și cum aștepți tu să-ți vorbească? Nu știu, să-mi vorbească Dumnezeu într-un fel. Până la urmă a luat-o altul și a pierdut-o. Până la urmă și-a luat una mai veche și a pierdut și la bani. Bine, să-mi vorbească Domnul în toate lucrurile. Dar unde scrie asta? Că Domnul trebuie să-ți vorbească în toate lucrurile. Că Domnul trebuie să spună și dacă trebuie dimineață să te duci la serviciu. Ți-a vorbit Domnul să te duci la serviciu? Mâine dimineață? Du-te, omule, la serviciu. Că Domnul a spus așa, cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Sunt lucruri generale în Scriptură. Este cuvânt deja. Du-te la lucru, gata, nu mai aștepta altceva. Nu știu dacă să mă duc la dentist sau să nu mă duc. Păi du-te dacă te doare măseaua. Păi nu mi-a vorbit Domnul. Da, nu râdeți, că sunt lucruri de felul ăsta. Și chiar este o industrie a prorociei să cumpăr terenul ăsta sau să nu-l cumpăr. Că vreau să întreb pe proroc dacă se va dubla prețul în 5 ani sau în 2 ani. Și dacă se dublează, să-mi spună prorocul. Dacă nu, să-mi spună să nu pierd cumva. Fraților, vedeți cât de mult banalizăm lucrurile și la ce extremă se pot duce. Să-mi vorbească Domnul la orice lucru. Scriptura spune, nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Nu trebuie stins Duhul prin faptul că nu acceptăm ca Domnul să ne vorbească. Dar nici extrema cealaltă să așteptăm să ne vorbească Domnul la fiecare lucru, după fiecare rugăciune, să fie un cuvânt de la Domnul pentru fiecare. Păi de ce mai se predică Evanghelia? De ce mai e cuvântul? De ce mai ai ungerea care te învață dacă tu aștepți ca la fiecare rugăciune să vină un cuvânt din cer? În cazul nostru nu e chiar așa. Noi am fost învățați să fim mai temperați. Dar de multe ori este tendința aceasta, mai ales că dacă n-ai cunoscut lucrarea autentică a Duhului Sfânt, ești tentat să crezi că orice lucru chiar vine de la Duhul Sfânt. Și aici vreau să vă spun, în Scriptură în Noul Testament, nicăieri în Noul Testament, nu se vede că un om a trimis să întrebe la proroci. Nicăieri. În Vechiul Testament, da, omul când avea un dubiu și nu pentru orice lucru neînsemnat, pentru un lucru important, mai ales David, întreba să mă duc sau să nu mă duc, întreba la proroci. În Noul Testament nu mai e așa. Nu mai e așa. Și Pavel spune, vreau să mă duc, am vrut să intru în Asia și m-am împiedicat Duhul Domnului. De acolo au vrut să ducă în Bitinia și nici acolo nu le-a dat voie. Păi unde nu le dă voie, nu le dă voie. Dar unde le dădea voie, ei se duceau, nu așteptau niște lucruri suplimentare. Să vină un proroc sau să întrebe pe proroc. Ci Domnul le dădea călăuzire. Să ne ajute Domnul să înțelegem cum este și cu prorocia, să nu disprețuim prorocia, să nu disprețuim darurile Duhului Sfânt, dar nici să nu umblăm după daruri. Noi trebuie să umblăm după Duhul Sfânt și după Dumnezeu, să avem sete după Duhul lui Dumnezeu, nu după darurile care ni le dă El. Extrema este să le negi și să spui, noi nu avem nevoie, noi avem nevoie de o lucrare a Duhului Sfânt. Nu disprețuiți darurile, dar nici în partea cealaltă să te apuci să spui, eu vreau daruri, eu vreau lucruri extraordinare. Lasă pe Dumnezeu să decidă, lasă pe Dumnezeu să vorbească, El știe când să vorbească, El știe ce daruri să dea. Noi să trăim pe calea cumpătării. Trebuie să fim oameni cumpătați. Și în relația cu cei necredincioși, de asemenea, sunt două extreme. Înainte eram tot timpul cu ei, la toate lucrurile, la tot ce făceau ei, eventual și la plajă, și la petreceri, mi-aduc aminte, creștini la zi de naștere, și ceilalți beau băutură și luai și tu cu moderație, acolo nu-i moderație, acolo e interzis total. Și luai și tu o bere cu ei și participai cu ei. Și după ce te-ai întors la Dumnezeu, spui, eu nu mai vreau deloc să am de-a face cu ei. Cine te-a învățat? A, că nu mai ai parte la potopul de desfrâu? Da, dar păstrează relații normale. Dacă ei le rup cu tine, atunci tu nu ai ce face. Atât cât depinde de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Când nu mai depinde de tine, nu ai ce face. Dar tu caută să păstrezi relații cu oamenii din jurul tău, chiar și cu cei necredincioși, chiar cu rudele necredincioase. Pentru că altfel, cum le vei vesti Evanghelia? Dacă ai soție necredincioasă, te-ai întors la Domnul, ce să faci? Să rup relația cu ea? Sau invers? Nu, trebuie să trăiești în continuare, să-i arăți dragoste, să-i arăți o schimbare în familia ta. Nu, dacă sunt frații necredincioși, păi îmi plec. Nu, trebuie să ai o relație cu ei. Dacă nu poți să ai o relație duhovnicească, nu avea duhovnicească, dar măcar păstrează o relație normală, de prietenie, de frățietate în familie, o legătură care să-ți permită să-i poți spune Evanghelia. Fraților, observați cât de greu este să te duci afară să spui Evanghelia unui necunoscut. Că omul se uită la tine și zice, mă, ăsta trebuie să aibă un interes ascuns. El face asta pentru că îl plătesc americanii sau nu știu cine. Și cel puțin pe unii chiar îi plătesc americanii să facă treaba asta. Cel puțin pe unii. Știu eu, pe Martin lui Iehova, pe alții mormonii să dea foi. Și atunci e foarte greu să vorbești unui om de afară, dar fiecare are cercul lui. De 5 persoane, de 10, de 20 de persoane. Caută să te apropii de ei. Domnul Iisus făcea așa. Și își lua multe reproșuri din cauza asta, pentru că el se ducea și mânca cu cine? Cu vameșii și cu păcătoșii. Și era o problemă, pentru că a venit Ioan nici mâncând, nici bând și ei zic că are drac. A venit fiul omului mâncând și bând și ei zic, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Auziți cum era numit Domnul nostru pe care noi vrem să-L urmăm? Un prieten, prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Și mulți dintre ei se pocăiau, nu chiar toți, dar majoritatea. Chiar îl acuzau că mănâncă și bea cu păcătoșii. Când au venit cărturarii și farisei, ei credeau că sunt oameni foarte sfinți. Și oamenii foarte sfinți stau într-o seră, pun un clopot de sticlă și nu vrem să avem relații deloc cu ceilalți. Facem mănăstirea noastră, ceilalți dacă vor să intre, ridicăm clopotul să intre așa. Domnul n-a făcut, n-a făcut în felul ăsta. Ci chiar îl acuzau cărturarii și farisei care se credeau sfinți și când treceau pe lângă un păcătos, se duceau pe trotuarul celălalt, să zic, ocoleau, treceau strada în partea cealaltă, ei spuneau, când l-au văzut mâncând cu vameșii și cu păcătoși, au zis ucenicilor lui, de ce mănâncă el și bea cu vameșii și cu păcătoșii? Păi ca să le spună Evanghelia. Nu că e foame și îi place distracția lor. El se duce așa să le spună, dar ei nu înțelegeau nimic. Iisus, când a auzit acest lucru, le-a zis, nu cei sănătoși și au trebuință de doctor, cei bolnavi. Am venit să chem la pocăință, nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Domnul se ducea în mijlocul lor, făcea și adunări publice, veneau 5.000 de oameni pe muntele unde a predicat, pe malul mării Galilei, unde stătea pe o corabie, predica și veneau mulțimi, dar se ducea și la ei. Se ducea la ei. Și noi trebuie să facem ambele lucruri. Bine, dacă ei nu vor și nu te mai ascult, bine, nu trebuie să faci obligatoriu, dar măcar păstrează o relație normală. Îl mai saluți, îi mai dai un mesaj. Nu o rupi cu oamenii. Bine, dacă este copilul tău sau soția ta sau altcineva care spune tu să nu mai vii la adunare, că eu dacă mai vii la adunare am terminat cu tine, tu să n-asculți de el. Acolo da. Nu trebuie să asculți de el. Fraților, noi ne separăm de orice rău. Nu ne ducem la același potop de desfrâu cu ei. Nu o să ne ducem în banchetele lor unde se îmbată și unde pun muzică, normal. Dar trebuie să avem niște relații cu ei. Cum ar fi ele așa de formale, măcar să mai dai telefon din când în când. Fariseii ce făceau? Se duceau pe partea cealaltă și ei spuneau, nu vrem să avem de-a face. Bine, dar m-a rănit cineva din familia mea și mi-a făcut rău. Și mi-a vorbit foarte dur pentru că m-am pocăit. E normal, Scriptura spune, doi vor fi împotriva la trei și trei împotriva la doi. Așa spune că se va întâmpla. Și mai spune și ce să faci. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Păi dacă el ți-a făcut rău, nu-i face și tu la fel. Că de asta ești creștin și de asta vrem noi să fim creștini treziți, să se vadă altceva. Dacă el ți-a întors rău pentru rău, tu ce faci? Eu am rupt relația total și nu mai vorbesc cu el. Nu, păstrați relații normale. Nu să te duci să te rogi cu ei, normal, că e o diferență. Nu să te duci la băutură și la țigări, nu să te duci la asta. Bun, dar păstrați o relație normală, ca să poți să-i spui Evanghelie. Să stăm cu ei, să-i apropiem. Domnul făcea așa. Să ne apropiem de ei și să-i apropiem de Evanghelie. Și să vadă noi diferența, fraților, uneori fără cuvinte trebuie să o vadă. De cele mai multe ori fără cuvinte. Dacă așteptăm venirea Domnului, trebuie să facem cum făcea Noe. Noe a reușit să-și câștige familia. Și în primul rând, pe ei trebuie să căutăm să-i câștigăm. Nu știu dacă vom reuși să-i câștigăm pe toți, pentru că spune Scriptura și asta, că unul va fi luat și altul va fi lăsat. Probabil doi, soț și soție, sau frate și frate, sau soră și soră, și pleacă. Unul pleacă, unul rămâne. Dar noi trebuie să ne străduim cât ține de noi, atât cât ține de noi, să trăim în pace cu ei, să le vestim Evanghelia, să le fim mărturie. Aceasta este calea cumpătării și trebuie să trăim cu cumpătare. Spunea Apostolul Pavel, sfătuiesc pe fiecare să nu aibă păreri mai înalte despre sine decât măsura de credință care s-a dat fiecăruia. Nu cu păreri înalte, cu cumpătare. Să ne ajute Dumnezeu să trăim cu cumpătare, așteptând fericita noastră nădejde. Și închei cu două lucruri în care nu trebuie să fii cumpătat. Sunt și două lucruri în care nu ai nevoie să fii cumpătat. Primul este sfințenia practică a vieții, care se face în ascuns. Nu o să ajungi niciodată în pericolul de a fi prea sfânt. E unul care se numește prea sfântul, dar e o minciună aceasta. Nu există așa ceva. Noi trebuie să ne sfințim, să trăim în teamă de Dumnezeu, să ne îndepărtăm cât mai mult de orice lucru care e păcătos, de orice lucru care vine dinăuntru nostru, din firea noastră. Nu-i limit aici. Aici trebuie să mergem până la capăt, până la sfârșitul vieții, pentru că nu vom ajunge la perfecțiune pe pământul acesta. De aceea tot timpul va fi loc mai mult. Nu ai, să nu-ți fie teamă că ai ajuns la o extremă. Nu. La extremă e când o faci în fața oamenilor. Dar dacă ta, inima ta ți-o verifici înaintea lui Dumnezeu, acolo nu o să ajungi la nicio extremă, niciodată. Un al doilea lucru la care nu o să ajungi niciodată în pericolul de a cădea în extremă este dragostea față de Dumnezeu, față de Domnul Iisus. Acolo nu-i limită. Cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, să nu te temi că îl iubești prea mult pe Domnul. Nu există așa ceva. El merită să fie iubit mult mai mult decât putem noi să-l iubim. Putem să ajungem la situația în care să ne pierdem dragostea din tâi, dar normalul este să-l iubim și mai mult, și mai mult, până la capăt, până când vine El. Nu-i limită acolo și nu-i pericolul de a cădea într-o extremă în dragostea noastră față de Dumnezeu. În toate celelalte lucruri, noi trebuie să dăm dovadă de cumpătare, adică de moderație, de echilibru, să mergem pe calea Domnului, care este simplă, în așa fel încât orice om poate să pășească pe ea. Dumnezeu să ne dea înțelepciune.